Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំពុយរិស័យនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗសេចក្តីមានការពីនយោបាយព្រំដែនគណៈពេលមានការរិះគន់ពីក្រុមប្រឆាំងនិងអ្នកតស៊ូមតិភាគីចម្បាំងនៅស៊ូដង់ចុះហត្ថលេខាលើការបដិញ្ញាឲ្យមានជំនួយមនុស្សធម៌ចក្រភពអង់គ្លេសបញ្ជូនមីស៊ីរយៈចម្ងាយឆ្ងាយទៅឲ្យអ៊ុយក្រែន
អ្នកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតស៊ូមតិប្រមូលស្នាមមេដៃពីពលរដ្ឋដើម្បីស្នើដំឡើងពន្ធស្រាបៀរនិងពន្ធលឿនច្បាប់គ្រឿងស្រវឹងអ្នកបាក់ភ្លើងទៀនថាខ្លួននៅមានសង្ឃឹមថាអាចចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសថៃត្រូវបានមើលឃើញថាជាការសាកល្បងដ៏សំខាន់នៃរបបដឹកនាំបែបប្រជាធិបតេយ្យលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជើញលោក
បាទអរគុណសេតាវិមាននៅថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញបានព្យាយាមសម្រាលក្តីបារម្ភដែលថាក្រុមជនចំណាក់ស្រុកដោយតែគេបានឃើញមុខប្រមូលផ្ដុំគ្នាក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនប្រវែងជាង3000គីឡូម៉ែត្រដែលខណ្ឌចែករវាងសារ៉ុនវិចនិងប្រទេសមិចស៊ិកថាអាចក្លាយជាបញ្ហាចម្រូងចម្រាសបន្ទាប់ពីគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនស្ដីពីការបណ្ដេញជនចំណាក់ស្រុកក្នុងអំឡុងពេលជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ដែលគេហៅថាច្បាប់42ត្រូវបានលុបចោលលែងអនុវត្តនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខជាតិមាតុភូមិអាមេរិកលោក Alexandro Mayorkas បានថ្លែងនៅឯសេតាវីមានថាកិច្ចប្រឹងប្រែងដែលបានធ្វើឡើងទៅតាមការពង្រឹងប្រព័ន្ធអន្តោប្រវេសន៍ដែលមានភាពធូររលុងរបស់យើងនោះគឺការផ្ដោតទៅលើដំណើរការដែលធានាឲ្យមានសុវត្ថិភាពមានរបៀបរៀបរយនិងមានភាពជាមនុស្សធម៌ស្របពេលដែលយើងការពារកម្លាំងកាងារនិងសហគមន៍របស់យើងគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធស្ដីពីការបណ្ដេញជនចំណាក់ស្រុកក្នុងអំឡុងពេលនៃជំងឺរាតត្បាត COVID-19បានផុតកំណត់អនុវត្តកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញហើយក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកបានឃើញចំនួនជនចំណាក់ស្រុកមានការហក់ឡើងយ៉ាងគំហុកនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនដើម្បីព្យាយាមចូលមកកាន់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកមុនពេលដែលមានបទបញ្ញត្តិថ្មីមួយអាចត្រូវបានអនុវត្តនោះក្រោយពាក់កណ្ដាលអាត្រាតយប់ថ្ងៃពុធជនចំណាក់ស្រុកណាដែលបានឆ្លងចូលមកទឹកដីអាមេរិកនឹងត្រូវបញ្ជូននាំចេញទៅវិញនិងមិនមានសិទ្ធិសុំសិទ្ធិច្រកកោននោះឡើយលើកលែងតែក្នុងករណីមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះចំពោះអ្នកដែលធ្វើការណាត់តាមរយៈកម្មវិធី CBP1 Appនឹងនៅតែអាចស្នើសុំការការពារសម្រាប់សិទ្ធិសុំច្រកកោនរបស់ខ្លួនបានដដែលត្រឹមយប់ថ្ងៃពុធឆ្លងចូលព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សក្នុងទីក្រុង El Paso រដ្ឋ Texas សហរដ្ឋអាមេរិកកងកម្លាំងឆ្មាំជាតិអាមេរិកបាននាំក្រុមគ្រួសារជនចំណាក់ស្រុកជាច្រើនក្រុមដែលមានកាបូបស្ពាយនិងក្រុមកម្មាតូចតូចផងដែរត្រឡប់ទៅកាន់ទឹកដីមិចស៊ិកវិញតាមប៉ោះច្រករបៀងដែលមានហុំព័ទ្ធដោយបន្លាលួសផងដែរអ្នករិះគន់លោក Biden ចង់ឃើញច្បាប់តឹងរឹងសមាជិកសភាមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Joe Wilson មកពីរដ្ឋ South Carolina បាននិយាយនៅក្នុងអង្គប្រជុំសភាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាគោលនយោបាយព្រំដែនរបស់លោក Biden ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិនិងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់គ្រួសារអាមេរិកទាំងអស់នៅគ្រប់ទីកន្លែងថាមានការវាយប្រហារភេរវកម្មដោយជនបរទេសខុសច្បាប់អ្នកតស៊ូមតិផ្នែកអន្តរប្រវេសន៍និយាយថាប្រព័ន្ធរបស់លោក Biden គឺតឹងតែងជ្រុលពេកពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាភាគីចម្បាំងនៅស៊ូដង់បានចុះហត្ថលេខាអំពីការបដិញ្ញាការប្រយុទ្ធថ្ងៃប្រហ័សលើគោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់ការអនុញ្ញាតឲ្យមានជំនួយមនុស្សធម៌មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់តេតឹងក្នុងកិច្ចចរចាបាននិយាយថាពួកអ្នកតំណាងកងទ័ពនិងកងកម្លាំងប៉ារ៉ាដែលបានប្រយុទ្ធគ្នាជិត1ខែមកហើយនេះបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយក្នុងទីក្រុង Jeddah ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអំពីសេចក្តីប្រកាសនៃការបដិញ្ញាការពីជនស៊ីវិលនៃប្រទេសស៊ូដង់ការបដិញ្ញានេះមិនមែនជាបទឈប់បាញ់គ្នាទេតែមានគោលដៅជួយឲ្យមានជំនួយមនុស្សធម៌កិច្ចព្រមព្រៀងនេះតម្រូវឲ្យភាគីទាំងពីរអនុញ្ញាតឲ្យមានជំនួយមនុស្សធម៌អនុញ្ញាតឲ្យមានអគ្គិសនីទឹកនិងសេវាជាមូលដ្ឋានឯទៀតជាថ្មីឡើងវិញឲ្យមានការដកកម្លាំងសន្តិសុខពីមន្ទីរពេទ្យនិងចាត់ចែងឲ្យមានការបញ្ចុះសពដោយសេចក្តីគោរពមន្ត្រីអាមេរិកយុគនេះបានថ្លែងថាយើងសង្ឃឹមដោយប្រុងប្រយ័ត្នថាចំណងរបស់ភាគីចម្បាំងក្នុងការចុះហត្ថលេខាលើឯកសារនេះនៅបង្កើតឲ្យមានសន្ទុះដែលនឹងបង្ខំពួកគេឲ្យបង្កើតកន្លែងដើម្បីដឹកជញ្ជូនជំនួយសង្គ្រោះមន្ត្រីរូបនេះបានបន្ថែមថា តែភាគីទាំងពីរនៅតែខ្វែងគំនិតគ្នាខ្លាំងនៅឡើយកាលពីថ្ងៃប្រហោះក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តញត្តិមួយទាំងប្រភេទប្រផាយដើម្បីបង្កើនការតាមឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅស៊ូដង់ដែលនៅទីនោះជនស៊ីវិលរាប់រយនាក់ត្រូវបានសម្លាប់តាំងពីការប្រយុទ្ធគ្នាបានចាប់ផ្ដើមកាលពីខែមុនដោយមានការគាំទ្រពីចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកញត្តិនេះត្រូវបានអនុម័តដោយមានសម្លេងគាំទ្រ18ទល់នឹងសម្លេងជំទាស់15ការផ្ដើមគំនិតនេះបើក៏មានអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិខាងកិច្ចការប្រទេសស៊ូដង់មានអំណាចជាងមុនក្នុងការឃ្លាំមើលការរំលោភក្នុងបណ្ដាវិធានការឯទៀតឯទៀតចក្រភពអង់គ្លេសបានបញ្ជូនមីស៊ីលហោះសំកាំងរយៈចម្ងាយឆ្ងាយទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីវាយរុញច្រានកងកម្លាំងរុស្ស៊ីត្រឡប់ទៅក្រោយវិញនេះតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសលោក Ben Wallace កាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញហើយត្រូវបានស្រង់ផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP នេះជាប្រភេទអាវុធដែលត្រូវបានប្រគល់ជាលើកដំបូងដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលបានរងចាំអាវុធប្រភេទនេះអស់រយៈពេលយូរមកហើយពីសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននោះលោក Wallace បានប្រាប់សមាជិករដ្ឋសភាអង់គ្លេសថាចក្រភពអង់គ្លេសកំពុងផ្ដល់មីស៊ីលប្រភេទ Storm Shadow ដែលបានបាញ់ដល់ក្នុងចម្ងាយ250គីឡូម៉ែត្រទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកមិនបាននិយាយពីចំនួនមីស៊ីលប្រមាណគ្រាប់ដែលចក្រភពអង់គ្លេសត្រូវផ្ដល់ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននោះឡើយលោក Wallace គ្រាន់តែនិយាយថាមីស៊ីលទាំងនោះកំពុងត្រូវបានបញ្ជូនឬក៏ទៅដល់អ៊ុយក្រែនរួចហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Rishi Sunak បានសន្យាកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅថាចក្រភពអង់គ្លេសនឹងក្លាយជាប្រទេសទី1ដែលផ្ដល់អាវុធបាញ់រយៈចម្ងាយឆ្ងាយទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនគ្រាប់មីស៊ីលនេះនឹងផ្ដល់សមត្ថភាពដល់អ៊ុយក្រែនដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារបានយ៉ាងល្អហួសពីខ្សែត្រៀមខាងមុខរបស់រុស្ស៊ីដែលក្នុងនោះក៏រួមមានតំបន់គ្រីមៀដែលរុស្ស៊ីកំពុងកាន់កាប់ផងដែរសារព័ត៌មានអង់គ្លេសរាយការណ៍ថាអ៊ុយក្រែនបានសន្យាថានឹងមិនប្រើប្រាស់គ្រាប់មីស៊ីលទាំងនេះដើម្បីវាយប្រហារទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីនោះឡើយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសរូបនេះនិយាយថាគ្រាប់មីស៊ីលរបស់អង់គ្លេសនេះនឹងត្រូវយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីបណ្ដេញកងកម្លាំងរុស្ស៊ីចេញពីតំបន់ទឹកដីអ៊ុយក្រែនដែលរុស្ស៊ីកំពុងកាន់កាប់នៅពេលនេះលោកបន្ថែមដូចនេះទៀតថាយើងមិនអាចឈរនៅស្ងៀមនៅពេលដែលរុស្ស៊ីកំពុងតែសម្លាប់ជនស៊ីវិលនោះឡើយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានលោកអ៊ីមរ៉ានខាន់បានបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខតុលាការនៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីស្នើសុំនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលប៉ាគីស្ថានបានសម្រេចថាការចាប់ខ្លួនរបស់លោកនៅសប្តាហ៍នេះជាការខុសច្បាប់ហើយដែលបណ្ដាលឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នាដល់ប្រឡាយនៅទូទាំងប្រទេសមកនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ប្រធានតុលាការកំពូលលោកអ៊ូម៉ាអាតាបែនឌីអាល់បានប្រាប់លោកខាន់នៅក្នុងសវនាការក្តីមួយក្នុងរដ្ឋធានីអ៊ីស្លាមាបាតកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញថាការចាប់ខ្លួនរបស់លោកគ្មានសុពលភាពខាងផ្លូវច្បាប់នោះឡើយដូចនេះដំណើរការទាំងមូលត្រូវតែសាររើពិនិត្យឡើងវិញលោកខាន់ត្រូវបានបញ្ជាឲ្យស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់សវនាការក្រុមការការពារពីប៉ូលីសដើម្បីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនលោកមុនពេលលោកបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការនៅថ្ងៃសុក្រនេះរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានបានសន្យាថានឹងចាប់ខ្លួនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះជាថ្មីម្ដងទៀតប្រសិនបើលោកត្រូវបានបដិសេធដោះលែងនៅក្រៅឃុំដែលនេះអាចនាំឲ្យមានភាពច្បូកច្បល់កាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតនៅក្នុងប្រទេសនេះលោកខាន់បានធ្វើដំណើរមកដល់តុលាការកំពូលដោយមានក្បួនការពារសន្តិសុខដ៏ច្រើនមុនពេលលោកដើរចូលទៅកាន់អគារតុលាការដោយមានក្រុមប៉ូលីសនៅទីហានប៉ារ៉ាជាច្រើនអ្នកអមដំណើរទៅជាមួយផងដោយត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីអំណាចកាលពីខែមេសាកន្លងទៅលោកខាន់បានធ្វើយុទ្ធនាការដ៏ខ្លាំងមួយដើម្បីឲ្យមានការបោះឆ្នោតជាថ្មីឡើងវិញនិងបានធ្វើការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថាននិងក្រុមយោធាដែលមានអំណាចខ្លាំងដែលលោកចោទថាជាអ្នកនៅពីក្រោយនៃការទម្លាក់រូបលោកចេញពីតំណែងនោះលោកក៏បានចោទប្រកាន់ក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលនិងយោធាដោយបាញ់ត្រូវជើងរបស់លោកនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការជួបប្រជុំជាមួយអ្នកគាំទ្រលោកកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅផងដែរការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងទីដៅរបស់ក្រុមសកម្មជនប្រយុទ្ធប៉ាឡេស្ទីនក្នុងតំបន់កាសាបានបន្តក្នុងថ្ងៃទី3នៅថ្ងៃសុក្រនេះអញ្ញាធិបតេយ្យបាននិយាយថាចំនួនជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនស្លាប់បានកើតដល់30នាក់ហើយនៅពេលពួកអ្នកសម្របសម្រួលបរទេសបានជំរុញការប្រឹងប្រែងឲ្យសម្រេចការឈប់បាញ់មួយក្រោយពីពួកសកម្មប្រយុទ្ធប៉ាឡេស្ទីនអ៊ីស្លាមជីហាតបានបាញ់រ៉ុកកែតចម្ងាយឆ្ងាយដាក់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃប្រហោះនាំឲ្យបណ្ដាញរ៉ុកកែតទម្លុះអាគារស្នាក់នៅដែលបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សម្នាក់ស្លាប់ហើយកងយោធាអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាយន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួនបានវាយប្រហារលើប្រដាប់បាញ់រ៉ុកកែតរបស់ពួកអ៊ីស្លាមជីហាតពួកអ្នកស្រុកកាហ្សាបានរាយការណ៍អំពីការផ្ទុះក្នុងកសិដ្ឋាននៅជិតទីក្រុងរ៉ាហ្វាសនៃផ្នែកខាងត្បូងតំបន់កាហ្សាគ្មានរបាយការណ៍ជាបន្តអំពីចំនួនមនុស្សស្លាប់នោះទេទោះជាមានការវាយប្រហារយូរៗម្ដងដោយអ៊ីស្រាអែលក៏ដោយក៏ស្ថានភាពការប្រព្រឹត្តថ្ងៃសុក្រមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់គួរសម ពួកអ៊ីស្លាមជីហាតបានបញ្ចុះការបាញ់រ៉ុកកែតកាលពីយប់មិញនាំឲ្យមានសង្ឃឹមថាប្រទេសអេស៊ីបកាតានិងអង្គការសហប្រជាជាតិអាចធ្វើឲ្យមានបទឈប់បាញ់គ្នាមួយបានបើតាមការចារិយមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិថាមានជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនយ៉ាងតិចណាស់ក៏30នាក់ដែរក្នុងតំបន់កាសាត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាដែលរួមមានកុមារ7នាក់និងស្ត្រី4នាក់ផងដែរការសັບរបស់ជនស៊ីវិលបាននាំឲ្យមានការថ្កោលទោសពីពិភពអារ៉ាប់និងកង្វល់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបបើតាមកាសែត The Times of London នៃប្រទេសអង់គ្លេសដែលបាននិយាយយោងដល់ប្រភពរដ្ឋាភិបាលថាប្រទេសអង់គ្លេសប្រងព្រឹត្តចាត់ទុកក្រុម Wagner ដែលជាកងទ័ពឯកជនរុស្ស៊ីមួយមានតាក់ទិនខ្លាំងក្នុងការវាយលុកប្រទេសអ៊ុយក្រែនថាជាក្រុមភេរវកម្មសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជជែកដេញដោលគ្នាអំពីការចាត់ទុកស្រដៀងគ្នានេះដែរដែលអាចដាក់ក្រុមនេះក្នុងក្រុមដូចគ្នាជាមួយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងពួកអាល់ខៃដាក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួល Wagner ដែលច្រើនអ្នកត្រូវបានជ្រើសរើសពីគុកក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងរលទៅមុខក្នុងការប្រយុទ្ធរបស់រុស្ស៊ីដើម្បីវាយកក្រុងបាក់មុតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនការប្រយុទ្ធដណ្ដើមយកក្រុងនេះមានធ្វើច្រើនខែមកហើយរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននិងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសលោកខាងលិចនិយាយថាក្រុម Wagner មានទាហានស្លាប់រាប់ម៉ឺននាក់ពួក Wagner ធ្វើប្រតិបត្តិការជិតស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីគេបានបន្ទោសក្រុមនេះអំពីអំពើឃោរឃៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានរួមការធ្វើទរណកម្មនិងការសម្លាប់ឆ្លើយសឹកនឹងក្រុមជនស៊ីវិលក្នុងចំណោមនោះមានក្រុមកុមារផងដែរពួកមេបញ្ជាការក្រុម Wagner បានបដិសេធការចាប់ប្រកាន់ទាំងនេះទោះជាមានភស្តុតាងអំពីក្រុមនេះនៅនឹងកន្លែងនឹងការឆ្លើយជាកសិនសាក់ស័យដោយពួកអតីតហ៊ានស៊ីឈ្នួលនេះក៏ដោយពួកសមាជិកនៃក្រុមនេះមានរួមទាំងមេដឹកនាំពួកគេឈ្មោះ Yevgeny Prigozhin បានត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មដោយអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងអង់គ្លេសបើតាមសារព័ត៌មាន The Times ថាអង់គ្លេសកំពុងរៀបចំឯកសារផ្លូវច្បាប់កាលពីខែមុននេះហើយអាចចាត់ទុកក្រុម Wagner ថាជាក្រុមភេរវជនក្នុងពេលប្រមាណអាទិត្យខាងមុខនេះ
អនុនេនជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតស៊ូមតិប្រមូលស្នាមមេដៃពីពលរដ្ឋដើម្បីស្នើដំឡើងពន្ធស្រាបៀរនិងពន្លឿនច្បាប់គ្រឿងស្រវឹងគណៈបកភ្លើងទៀនថាខ្លួននៅមានសង្ឃឹមថាអាចចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសថៃត្រូវបានមើលឃើញថាជាការសាកល្បងដ៏សំខាន់នៃរបបដឹកនាំបែបប្រជាធិបតេយ្យហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកាសែត Wall Street Journal រាយការណ៍ថា Google ព្រមបង្កើនសមត្ថភាព Google Search ដោយដាក់ AI Chat និង Video អ៊ីស្រាអែលព្រមមានពីការកើនភាពតានតឹងជាមួយអ៊ីរ៉ង់នៅភ្នំពេញមានអាគារខ្ពស់ច្រើនតែមិនសូវមានសួនសាធារណៈកម្មករកាមេរូនចង់បានសន្តិភាពនិងប្រាក់បៀវត្សច្រើនជាងមុនអនឡាញនឹងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយដែលតាមដានវិស័យស្រាបៀរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងប្រមូលស្នាមមេដៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដើម្បីស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលដំឡើងពន្ធស្រាបៀរនិងស្រាហើយនឹងពង្រឹងការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់គ្រឿងស្រវឹងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាការដំឡើងពន្ធលើស្រាបៀរនិងស្រាត្រូវគេមើលឃើញថានឹងអាចកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតឡើងពីការសេពគ្រឿងស្រវឹងកញ្ញាមាសដារាយការណ៍ពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
មន្ត្រីរបស់មជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពហៅកាត់ថា PDP Center កំពុងប្រមូលស្នាមមេដៃពីប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាដែលជាការគាំទ្រមួយដើម្បីស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលដំឡើងពន្ធស្រាបៀរនិងស្រានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកយុងគីមអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពដែលបានចុះទៅពិនិត្យមើលការប្រមូលស្នាមមេដៃនៅក្នុងខេត្តស িম រាបប្រវីយូអេថាក្រុមការងាររបស់អង្គការលោកកំពុងប្រមូលស្នាមមេដៃពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងគោលបំណងដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលដំឡើងពន្ធលើគ្រឿងស្រវឹងឲ្យបានខ្ពស់ដែលលោកថាវានឹងចូលរួមក្នុងការកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងជំងឺដែលបណ្ដាលមកពីការសេពគ្រឿងស្រវឹងលោកបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាសេពគ្រឿងស្រវឹងច្រើនខណៈស្រាបៀរថ្មីៗកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដែលជាការព្រួយបារម្ភរបស់លោកក្នុងនាមជាអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការលើរឿងនេះ
កាលណាពន្ធកាន់តែច្រើនតម្លៃគ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងវាកាន់តែថ្លៃដែរបាទវាអាចថ្លៃជាងវាថ្លៃជាងបច្ចុប្បន្ននេះគឺអាចកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់នានាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្រឿងស្រវឹងបានច្រើនបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាពន្ធនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដ៏មានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការ កាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់នានាដោយសារគ្រឿងស្រវឹងបាទអញ្ចឹងដែលទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលថាបើសិនជាចង់កាត់បន្ថយការគ្រោះថ្នាក់ដោយសារគ្រឿងស្រវឹងត្រូវតែមានឆន្ទៈនៅក្នុងការដំឡើងពន្ធនោះបាទ
បើតាមលោកយុងគីមអេងបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋាភិបាលបានយកពន្ធលើស្រាបៀរចំនួន 30% និងស្រាចំនួន 35%តាមរយៈការប្រមូលស្នាមមេដៃឲ្យបានជាង10,000អ្នកនេះអង្គការរបស់លោកមានបំណងស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលបង្កើនពន្ធ 10% បន្ថែមទៀតញាត់ដៃប្រជាពលរដ្ឋផ្ដល់ស្នាមមេដៃបានយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកឆ្នាំ2022ដែលលើកឡើងថាគ្រឿងស្រវឹងបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ប្រមាណជា3លាននាក់នៅលើពិភពលោកជារៀងរាល់ឆ្នាំជារួម10វិនាទីមានមនុស្សស្លាប់ម្នាក់នៅកម្ពុជាមិនទាន់មានរបាយការណ៍ដែលបង្ហាញអំពីចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារការសេពគ្រឿងស្រវឹងនេះនៅឡើយទេលោកយុងគីមអេងបន្ថែមថាការប្រមូលស្នាមមេដៃនេះគឺធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលពន្យារអនុម័តច្បាប់គ្រឿងស្រវឹងដែលជាប់គាំងជិត10ឆ្នាំមកហើយបើទោះបីមានសេចក្តីព្រាងច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាល
នៅថៃនៅវៀតណាមនៅឡាវឯជុំវិញយើងហ្នឹងគឺមានអស់ហើយបាទកម្ពុជាពេលណាដែលត្រូវចាញ់បាទអញ្ចឹងយើងចង់ជំរុញឲ្យច្បាប់នោះចាញ់ឲ្យលឿនបាទ
សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងដែលត្រូវបានព្រាងតាំងពីឆ្នាំ2015នោះមិនអនុញ្ញាតឲ្យយុវជនអាយុក្រោម21ឆ្នាំប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងទេហើយច្បាប់នេះនឹងដាក់បន្ទុកពន្ធខ្ពស់ទៅលើគ្រឿងស្រវឹងនិងរឹតបន្តឹងលើការលក់គ្រឿងស្រវឹងនៅពេលយប់ជាដើមកាលពីឆ្នាំ2015រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកម៉មប៊ុនហេងធ្លាប់ឲ្យដឹងថាក្រសួងនឹងបញ្ជូនសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីអំពីគ្រឿងស្រវឹងទៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីអនុម័តឲ្យបានឆាប់ប៉ុន្តែគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាហេតុអ្វីមិនទាន់មានការអនុម័តច្បាប់នេះរហូតមកដល់ពេលនេះមាត្រា13នៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះចែងអំពីការហាមលក់គ្រឿងស្រវឹងគ្រប់ប្រភេទចាប់ពីម៉ោង12យប់ដល់ម៉ោង6ព្រឹកលើកលែងតែទីតាំងមួយចំនួនដែលកំណត់ដោយអនុក្រឹត្យអ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសពីមាត្រានេះអាចជាប់ពន្ធនាគារពី1ខែទៅ6ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ពី100,000រៀលទៅ1លានរៀលចំណែកមាត្រា33នៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះចែងថាអំពើលក់ឬចែកចាយផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងគ្រប់ប្រភេទដល់ជនដែលមានអាយុក្រោម21ឆ្នាំស្ត្រីមានគភ៌កាលបើគាត់នោះត្រូវបានគេមើលឃើញជាក់ស្ដែងឬកាលបើខ្លួនបានដឹងឬជនស្ថិតនៅក្រមស្ថានភាពស្រវឹងមិនអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានការបំពេញមាត្រានេះត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី6ថ្ងៃទៅ1ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ពី100,000រៀលទៅ1លានរៀលលោកយុងគីមអេងអះអាងថាមានការបញ្ចុះបញ្ចោរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់ឲ្យអនុម័តច្បាប់នេះពីសំណាក់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនផលិតផលស្រាបៀរក្នុងប្រទេសកម្ពុជារ
ឿងនេះជារឿងមួយដែលគួរដល់សោកស្ដាយហើយដែលយើងមានការសង្ស័យថាតំណងជាឧស្សាហកម្មគ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងអាចនឹងរៀបរៀងកុំអោយច្បាប់នេះចេញបាទដែលអាចទៅបញ្ចុះបញ្ចោលអ្នកធ្វើស្អីសម្រាប់ចិត្តបញ្ចុះចូលរដ្ឋាភិបាលនោះនៅក្នុងនៃផ្សេងបាទដែលគេយកអាចគេយកតាមមូលហេតុនៃការខាត់បងខាងសេដ្ឋកិច្ចតាមពិតគឺមិនមែនទេបាទកាលណាមានច្បាប់គ្រប់គ្រងត្រួតពិនិត្យគ្រឿងស្រវឹងនេះគឺវាអាចធ្វើឲ្យរដ្ឋនឹងមានដំណើរការនៃការតម្លើងពន្ធនឹងជាបន្តបន្ទាប់បាទ
VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកម៉មប៊ុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនិងអ្នកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបាននៅឡើយទេអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការរៀបចំប្រមូលស្នាមមេដៃតាមរយៈញត្តិនេះជាការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពត្រឹមត្រូវមួយនៃការសម្ដែងមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដំឡើងពន្ធគ្រឿងស្រវឹងដែលខាងរដ្ឋាភិបាលគោរពនិងទទួលយកព្រោះនេះគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិដែលត្រឹមត្រូវស្របនឹងនីតិវិធីច្បាប់ប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលនឹងពិនិត្យមើលបន្ថែមទៀតលើករណីនេះ
ការដាក់ដើម្បីសម្អាតកម្លាំងពលអានឹងគឺក្រសួងនៃសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលទាំងមូលដែលនឹងពិចារណាហេតុផលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងតុល្យភាពរវាងចំណូលនៃសាធារណៈជាមួយនឹងហេតុផលនៃសុខភាពសាធារណៈតើផលប៉ះពាល់ពីការផ្លើសស្រវឹងនឹងវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសាធារណៈប៉ុណ្ណាដែលជាតម្លៃនៃទឹកប្រាក់នោះ
លោកបន្ថែមទៀតថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងមិនទាន់ខ្លាចទៅជាច្បាប់សម្រាប់យកមកអនុវត្តនៅឡើយទេដោយលោកបញ្ជាក់ថាមកទល់ពេលនេះមិនទាន់ដឹងថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះធ្វើឡើងដោយក្រសួងណាហើយមានដំណើរការបែបណានោះទេ VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរមួយចំនួនបាននៅឡើយទេគណៈកម្ពុជាមិនទាន់មានច្បាប់គ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងការផលិតស្រាបៀរថ្មីៗបានកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ចំណែកការសេពគ្រឿងស្រវឹងក្នុងចំណោមយុវជនក៏ត្រូវមើលឃើញថាមានការកើនឡើងច្រើនផងដែរការស្ទង់មតិថ្មីមួយដែលធ្វើឡើងដោយក្រសួងសុខាភិបាលនិងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតបានបង្ហាញថាបុរស7នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់ដែលស្មើប្រមាណ 70% សេពគ្រឿងស្រវឹងនេះបើតាមរបាយការណ៍ស្ដីពីការអង្កេតប្រជាសាស្ត្រនិងសុខភាពកម្ពុជាឆ្នាំ 2021-2022 ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ 2023ការស្ទង់មតិបង្ហាញថាក្នុងមួយខែបុរស 10% ពិសារគ្រឿងស្រវឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃឬស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃចំណែកឯ 60% សេពគ្រឿងស្រវឹងពីមួយថ្ងៃទៅ5ថ្ងៃ 18% ពិសារគ្រឿងស្រវឹង6ថ្ងៃទៅ10ថ្ងៃនិង 12% ពិសារគ្រឿងស្រវឹងពី11ថ្ងៃទៅ24ថ្ងៃបើតាមលោកយុងគីមអេងក្រុមការងាររបស់អង្គការរបស់លោកក្រុងនឹងប្រមូលស្នាមមេដៃជាង10,000នៅតាមខេត្តមួយចំនួនដូចជាខេត្តសៀមរាបបាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យពោធិ៍សាត់កំពង់ចាមនិងស្វាយរៀងជាដើមបន្ទាប់មកអង្គការរបស់លោកនឹងមានជាយុទ្ធនាការផ្សេងៗជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីយកស្នាមមេដៃទាំងនោះទៅដាក់ជូនស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលដែលពាក់ព័ន្ធរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសារព័ត៌អាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀននៅតែមានសង្ឃឹមថាគណៈបកខ្លួននឹងអាចចូលរួមប្រកួតក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនាពេលខាងមុខបានទោះបីជាការសុំចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនិងបញ្ជីបេក្ខជនសម្រាប់ចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិមិនទាន់បានទទួលជោគជ័យនៅឡើយក៏ដោយលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនបានលើកឡើងថាបើទោះបីជាដង្ហើមចុងក្រោយក៏នៅតែមានក្តីសង្ឃឹមថាគណៈបកខ្លួននឹងអាចចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិបានដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខការលើកឡើងបែបនេះបន្ទាប់ពីគណៈបកភ្លើងទៀនចិត្តអស់ពេលវេលាដើម្បីសុំចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនិងបញ្ជីបេក្ខជនសម្រាប់ចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដែលថ្ងៃផុតកំណត់ដាក់ពាក្យគឺនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបញ្ហាដែលកំពុងកើតមានលើគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះគឺដោយសារតែស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺជើបទៀមទាយគណៈបកដាក់លិខិតដើមឬសេចក្តីចម្លងលិខិតបញ្ជាក់ការចុះឈ្មោះគណៈបកនយោបាយនៅក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបញ្ជាក់និស្សិតអនុកូលកម្មដោយរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌចំនួន1ច្បាប់នេះបើតាមលិខិតជូននំនឹងឲ្យបំពេញលក្ខខណ្ឌដែលខ្វះខាតដែលផ្ញើទៅគណៈបកភ្លើងទៀនកាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភាបន្ថែមពីនេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតតម្រូវឲ្យគណៈបកមួយនេះដូរបេក្ខជនឈរឈ្មោះលោករងឈុនដែលជាអនុប្រធានគណៈបកចាញ់ដោយសារលោកមិនតនរួចទោសតាមការកំណត់របស់តុលាការអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកគឹមសុភារិទ្ធថ្លែងថាគណៈបកនឹងបន្តយកលិខិតដែលក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាក់ថាគណៈបកភ្លើងទៀនពិតជាបានចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនៅក្រសួងមហាផ្ទៃដែលចេញកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាទៅដាក់នៅស្ថាប័នកើជើបម្ដងទៀតនៅរឿងចាំការសម្រេចរបស់ស្ថាប័ននេះបន្ថែមទៀត
តាមខ្ញុំថាវិសារពិនិត្យដាក់ពីគ្រប់គ្រាន់ហើយតែយើងចង់បញ្ឆោតគាត់នៅទៅទីហើយគិតថា143ហ្នឹងអានឹងយើងអត់ដឹងទៅមកយើងទៅយើងទៅចាក់តងនៅក្រសួងហាត់ព្រៃម្ដងទៀតណាយើងជឿយើងចាក់តងប៉ុណ្ណាណាក៏យើងនៅទៅចូលអាលិខិតដែលក្រសួងមកចេញទៅចាក់នៅទីហ្នឹងថាយើងទៅតាមជាគណៈបណ្ដាជុំជីនៅក្រសួងហាត់ព្រៃហ្នឹងណាយើងក៏ដាក់ម្ដងទៀតណាចាំមិនចាំលើកោចបោះពីបរិស័ទយ៉ាងនេះចាំយើងទៅតទៅទៀត
ប៉ុន្តែលោកយល់ថាបញ្ហាឯកសារនេះគឺមិនមែនជារឿងធំដុំនោះទេលោកថាបើស្ថាប័នកើជើបចង់ដឹងអំពីឯកសារដើមគួរតែស្ថាប័ននេះបញ្ជាក់ទៅក្រសួងមហាផ្ទៃដោយផ្ទាល់ជាពិសេសតាក់ទងលិខិតដែលរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃលោកប៊ុនហ៊ុនបញ្ជាក់ឲ្យមកគណៈបកភ្លើងទៀនកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភានោះលោកបានថែមថាបើរឿងតូចប៉ុណ្ណឹងយើងមកធ្វើជារឿងធំនោះវាជាចេតនាចង់រាំងខ្ទប់មិនឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនមានវត្តមានសម្រាប់ការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី7នេះ
អានឹងវាជាចេតនារបស់គេដោយគាត់ហៅទូទៅឲ្យធំទៅធំហើយអញ្ចឹងបើសិនជាគេថាពីគ្មានចេតនានឹងរៀងរាំងទេវារឿងជាធម្មតាស្រួលថាហើយពីព្រោះអីគឺស្គាល់ថាផ្ទៃជាណៃជាអីយើងក៏ច្បោះអាចសួរបញ្ជាក់ទៅថាតើលិខិតបញ្ជាក់របស់ក្រសួងថាផ្ទៃថ្មីថ្មីនោះគឺក៏ព្រះបាទនេះថាពីព្រោះគេបញ្ជាក់ជាផ្លូវការអញ្ចឹងហើយហើយក៏ត្រង់ថារឿងរងឈុនគឺសួរទៅតុលាការបានហើយត្រង់រឿងលិខិតនោះក៏មិនសួរទៅថាផ្ទៃបញ្ជាក់បន្ថែមទៅអញ្ចឹងមកខ្ញុំនិយាយថាបើសិនជាយើងទៅប្រព័ន្ធណាក៏ដោយបើជាទីចាំងធំធំព្រោះយើងនឹងទូជាអាចពិបាកពិបាក
លោកបានឲ្យដឹងថាឯកសារចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយដើមដែលស្ថាប័នកើចើបទៀមទាគឺបានបាត់អំឡងពេលតុលាការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកបានតតថាគណៈបកភ្លើងទៀនក៏ព្យាយាមស្នើសុំលិខិតថតចម្លងនៅឯកសារចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយដើមលេខ193នោះពីក្រសួងមហាផ្ទៃដែរប៉ុន្តែក្រសួងមហាផ្ទៃថាមិនអាចថតចម្លងសំណើដើមឲ្យគណៈបកបានដោយត្រឹមតែចេញនៅលិខិតបញ្ជាក់ការទទួលស្គាល់គណៈបកដែលចេញកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាតែប៉ុណ្ណោះបាទតាមលោកគឹមសុភិរិទ្ធគណៈបកភ្លើងទៀននៅសាររយៈពេល2ថ្ងៃទៀតដើម្បីដាក់លិខិតរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃចេញកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាទៅកើចើបលោកថាបើករណីស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតបដិសេធពាក្យចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនិងបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកភ្លើងទៀនគឺគណៈបកមានរយៈពេល5ថ្ងៃដើម្បីប្តឹងទៅក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដើម្បីសុំចុះឈ្មោះចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកគឹមសុភិរិទ្ធនៅតែសង្ឃឹមថាគណៈបកភ្លើងទៀនអាចចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតបានបើទោះបីចិត្តអស់ពេលវេលាឬសល់ដង្ហើមចុងក្រោយក្តី
បាទយកនយោបាយនៃការបោះឆ្នោតគួរតែបើកជំនាញឲ្យគណៈបកគ្រប់គូប្រគល់មិនថាតែភ្លើងទៀននិងគ្រប់គូប្រគល់ថានេះអាចធ្វើអំពីការស្ថាបនាណាហើយបើសិនជាយើងចង់បង្កើតឲ្យមានបរិយាកាសវិជ្ជាជីវៈជំនាញជំនាញគឺយើងអាចនឹងជំរុញទឹកការទាំងអស់គណៈទីគណៈបកបានចុះឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីគណៈបកនយោបាយផ្លូវការនៅក្រសួងមហាផ្ទៃដូចទៅហើយអញ្ចឹងទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងនៅតែមានសង្ឃឹមដែរព្រោះអីក៏ដោយនៅមានសំហានចុងក្រោយក៏នៅតែមានក្តីសង្ឃឹមដែរ
VOA មិនតើសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកខងពុទ្ធាលោកសោមសូរីដាលោកដឹមសវណ្ណរំនិងលោកទេពនីថាអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបាននៅឡើយទេក៏ត្រឹមថ្ងៃសុក្រនេះលោកខងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភាថាបើសិនគណៈបកភ្លើងទៀនបានបំពេញចន្លោះខ្វះខាតក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃដែលរាប់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី9ខែឧសភានោះស្ថាប័នកើចើបនិងបដិសាស្ត្រសំណើសុំចុះបញ្ជីរបស់គណៈបកភ្លើងទៀន
រយៈពេល5ថ្ងៃណាបាទ5ថ្ងៃបើមិនបានបំពេញចំណុចខ្វះចន្លោះទេក៏ច្បងនឹងបដិសេធចំពោះការស្នើសុំចុះបញ្ជីប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនមែនជាពេលចុងក្រោយដែរគណៈបកភ្លើងទៀនលោកអាចនឹងធ្វើការប្តឹងទៅក្រមប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីទាមទារការចុះបញ្ជីគណៈបកនឹងដាក់បេក្ខជនរបស់ខ្លួននៅគណៈកម្មការជាតិចំការបោះឆ្នោតណាបាទ
VOA មិនតើសុំការបញ្ជាក់ពីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃលោកប៊ុនហ៊ុននិងលោកសក់សេថាបាននៅឡើយទេលោកកនសាវាងមន្ត្រីសម្របសម្រួលចងខ្ពស់នៃអង្គការ Conference ថ្លែងថានៅពេលដែលក្រសួងមហាផ្ទៃចេញលិខិតបញ្ជាក់មានន័យថាគណៈបកនយោបាយស្របច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកចោទជាសំណួរថាកាលពីឆ្នាំ2022គណៈបកភ្លើងទៀនអាចចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បានតើហេតុអ្វីបានជាស្ថាប័នកើចើបសួររកឯកសារនេះពេលនេះ
រឿងឯកសារនេះខ្ញុំគិតថាកោជបគួរតែធ្វើការពិចារណានិងដោះស្រាយឡើងវិញនៅក្នុងដំណើរការនៃការអនុវត្តនេះពីព្រោះកាលដែលវាអត់ច្បាប់ដើមវាមិនមែនបញ្ហាជាឧបសគ្គឯងសំខាន់ជាងគេថាតើក្រសួងហាផ្ទៃទទួលស្គាល់ដែរអត
់នៅវិភាននយោបាយលោកបណ្ឌិតសេងសារីយល់ឃើញថាឧបសគ្គផ្នែកនីតិវិធីរដ្ឋបាលកំពុងតែខ្លាចតែជាឧបសគ្គដ៏ធំមួយដែលនឹងអាចបញ្ចប់ជីវិតនយោបាយរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនដែលមានអាយុកាល30ឆ្នាំនេះលោកបានថែមថាបច្ចុប្បន្ននេះស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកំពុងតែដុនដាប
ស្ថានភាពពេលនេះខ្ញុំមើលឃើញថាឧបសគ្គផ្នែកខាងនីតិវិធីរដ្ឋបាលកំពុងតែក្លាយទៅជាឧបសគ្គដ៏ធំមួយដែលនឹងអាចបញ្ចប់ជីវិតនយោបាយរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនដែលមានអ្នកគ្រប់គ្រងចិត្ត2លាននាក់ហើយបើសិនជារឿងនេះកើតឡើងមែនអានោះវាជារឿងមួយដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលចុងបញ្ចប់រយៈពេល30ឆ្នាំពីឆ្នាំ1993មកដល់ឆ្នាំ2023នេះ30ឆ្នាំត្រឹមគឺមានន័យថាប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសគឺមានអាយុត្រឹមតែ30ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះហើយក៏កំពុងតែស្លាប់ទៅវិញដែរបាទ
ក៏បញ្ជាក់ថាគណៈបកនយោបាយចំនួន20បានដាក់ពាក្យសុំចុះបញ្ជីដែលក្នុងនោះគណៈបកចំនួន13ត្រូវបានស្ថាប័នកើចើបសម្រាប់ទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនិយាយការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លិបលិប VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី14ខែឧសភានៅប្រទេសថៃនឹងមានការប្រកួតប្រជែងរវាងគណៈបកគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រឆាំងជាមួយនឹងក្រុមមេដឹកនាំយោធាអភិរក្សនិយមនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ពួកគេដែលដឹកនាំប្រទេសជាតិអស់ជិត1ទសវត្សរ៍មកហើយគណៈបកមួយដែលធ្វើឲ្យពួកអ្នកបោះឆ្នោតនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយភ្ញាក់ផ្អើលគឺគណៈបក Move Forward ដែលមានគោលនយោបាយអំពាវនាវឲ្យមានកំណែទម្រង់នយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចទ្រង់ទ្រាយធំអ្នកស្រីវិចិត្រាឌួនឌីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងបាងកកអ្នកនាងស្រីអ្នកកណាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
មេធាវីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះសង្ឃឹមថាការបោះឆ្នោតនៅថៃនៅថ្ងៃទី14ឧសភានឹងនាំគណៈបក Move Forward ចូលក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រីសាស៊ីណាន់ធម្មនិធីណាន់ឬដែលគេស្គាល់ថាមេធាវីជេមីគឺជាអ្នកនយោបាយថ្មីម្នាក់ដែលឈរឈ្មោះសម្រាប់អាសនៈតំណាងរាស្ត្រក្រុងបាងកកគណៈបក Move Forward ថាខ្លួនចង់ឲ្យយោធាចេញពីនយោបាយថៃហើយចង់ធ្វើឲ្យប្រទេសនេះមានយុត្តិធម៌និងសមភាពជាងមុនអ្នកស្រីជេមីសង្ឃឹមថាសារនេះអាចនាំមកនូវលទ្ធផលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលពិសេសប្រសិនបើពួកអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេង4លាននាក់គាំទ្រគណៈបក Move Forward អ្នកស្រីជេមីបានថ្លែងថា
ការបោះឆ្នោតនេះសំខាន់ណាស់សម្រាប់ពលរដ្ឋថៃខ្ញុំសង្ឃឹមថាវានឹងផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសយើងផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយថៃខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅ10ឆ្នាំខាងមុខកូនកូនរបស់ខ្ញុំធំឡើងនៅក្នុងប្រទេសដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដ
កាលពីឆ្នាំ2019គណៈបក Move Forward ដែលពេលនោះឈ្មោះថា Future Forward បានឈ្នះ80អាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាជាតិហើយក្លាយជាគូប្រជែងជាមួយគណៈបកដែលស្មោះស្ម័គ្រនឹងលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាក់ស៊ីនស៊ីណាវ៉ាត្រាប៉ុន្តែរបៀបវិរៈក្មេងខ្ចីនិងរ៉ាឌីកាលរបស់គណៈបកនេះដើម្បីបំបីអាជីវកម្មបែបផ្ដាច់មុខដកយោធាចេញពីនយោបាយនិងធ្វើឲ្យច្បាប់បរិហារកេរព្រះមហាក្សត្រដ៏តឹងតែងរបស់ថៃខ្សោយជាងមុននោះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការគំរាមកំហែងដល់ពួកអភិជននៅថៃគណៈបក Future Forward ត្រូវបានរំលាយហើយមេដឹកនាំគណៈបកនេះគឺលោកថាណាថនជាងរងរឿងគិតត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយមួយទស្សវត្សដែលបង្កឲ្យមានបាតកម្មទ្រង់ទ្រាយធំគណៈបកនេះក្រោយមកបដូរឈ្មោះទៅជាគណៈបក Move Forward មេដឹកនាំបច្ចុប្បន្នគឺលោកភីថាលឹមឆារឿងរ៉ាត់ដែលរៀនចប់ផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Harvard ថ្លែងថាមានតែគណៈបករបស់លោកប៉ុណ្ណោះដែលលើកឡើងពីបញ្ហាជាតិលោកភីថាលឹមឆារឿងរ៉ាត់មេដឹកនាំគណៈបក Move Forward ថ្លែងថា
We're not really fully democratic in the sense that the country has been militarized for a very long time
ប្រទេសយើងមិនមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញទេប៉ុន្តែគ្រប់គ្រងដោយយោធាជាយូរមកហើយដូច្នេះរចនាសម្ព័ន្ធអំណាចក៏ដូចជាថាវិការជាតិគឺផ្ដោតលើរដ្ឋាភិបាលសភាយោធាទី2ប្រទេសយើងមានពាណិជ្ជកម្មផ្ដាច់មុខដូច្នេះវិសមភាពលុយក្នុងហោប៉ៅរបស់យើងមិនមែនមកពីសំណាងអាក្រក់អ្វីនោះទេប៉ុន្តែដោយសារតែវាត្រូវបានបន្តមរតកតាមរចនាសម្ព័ន្ធ
ការស្ទង់មតិបង្ហាញថាគណៈបក Move Forward នៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ2គឺនៅពីក្រោយគណៈបកភឺថៃដែលប្រជែងជាមួយនឹងពួកអភិរិយនិយមជាយូរមកហើយដែលឥឡូវនេះឈោះឈ្មោះដោយអ្នកស្រីភេធុងឋានស៊ីណាវ៉ាត្រាកូនស្រីរបស់លោកថាក់ស៊ីនសំណើកំណែទម្រង់របស់គណៈបក Move Forward ផ្ទុយពីគោលការណ៍គណៈបកភឺថៃដែលលិលំរវាងការចែកអំណោយដល់អ្នកក្រនិងបែបបរិបាលកិច្ចអ្នកនាងសៃយូតែជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក Move Forward ម្នាក់បានថ្លែងថា
ក็พรรคก้าวไกลเป็นพรรคเดียวที่พูดถึงการเปลี่ยนแปลงถึงเชิงโครง
คณะปะ Move Forward ជាគណៈបកតែមួយគត់ដែលនិយាយពីការផ្លាស់ប្ដូររចនាសម្ព័ន្ធដែលយើងត្រូវការគណៈប្រទេសយើងដឹកនាំដោយពួកមូលធននិយមដែលទាញយកប្រយោជន៍ពីពលរដ្ឋមូលដ្ឋាន
កំណែទម្រង់ខ្លាំងក្លាទាំងនេះក៏មានហានិភ័យនៅក្នុងរាជាណាចក្រដែលយោធាជាញឹកញាប់លូកដៃក្នុងនយោបាយផងដែរមានការភ័យខ្លាចថាគណៈបក Move Forward អាចឆាប់ធ្លាក់ក្នុងបញ្ហាផ្លូវច្បាប់អាស្រ័យលើថាគណៈបកនេះទទួលការគ្រប់គ្រងកម្រិតណានៅថ្ងៃទី14ខែឧសភាខាងមុខប៉ុន្តែដោយសារអ្នកបោះឆ្នោត 40% មានអាយុក្រោម42ឆ្នាំមេធាវីជេមីថ្លែងថាការផ្លាស់ប្ដូរសម្រាប់ប្រទេសថៃអាចត្រូវបានរារាំងប៉ុន្តែមិនអាចបញ្ឈប់បាននោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកាសែត Wall Street Journal រាយការណ៍ថា Google គ្រោងបង្កើនសមត្ថភាព Google Search ដោយដាក់ AI Chat និង Video អ៊ីស្រាអែលព្រមានពីការកើនភាពតានតឹងជាមួយអ៊ីរ៉ង់នៅភ្នំពេញមានអាគារខ្ពស់ច្រើនតែមិនសូវមានសួនសាធារណៈកម្មករកាមេរូនចង់បានសន្តិភាពនិងប្រាក់បៀវត្សច្រើនជាងមុនដោយមើលឃើញការអភិវឌ្ឍនៃកម្មវិធី AI ថ្មីដូចជា ChatGPT ក្រុមហ៊ុន Google ដែលជាក្រុមហ៊ុនយក្សផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាកំពុងត្រៀមបង្កើនសមត្ថភាព AI របស់ខ្លួនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកចាប់ចេត្រាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
កាសែត Wall Street Journal បារីការកាលពីថ្ងៃទី6ខែសុភាកន្លងទៅថាក្រុមហ៊ុន Google កំពុងត្រៀមបង្កើនសមត្ថភាពសេវាកម្ម Google Search របស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែមានរូបភាពច្រើនជាងមុនងាយស្រួលមើលជាងមុនមានលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនជាងមុននិងមានបទពិសោធន៍ដូចនិយាយជាមួយមនុស្សជាងមុនដោយផ្តោតលើការបំពេញតម្រូវការរបស់មនុស្សវ័យក្មេងនៅទូទាំងសកលលោកការត្រៀមខ្លួននេះធ្វើឡើងនៅពេលដែលកម្មវិធីបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ដូចជា ChatGPT ទទួលបានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងលឿនដែលបង្ហាញឲ្យឃើញពីបច្ចេកវិទ្យាមួយដែលអាចផ្លាស់ប្តូររបៀបធ្វើជំនួញនិងដំណើរការក្នុងសង្គមរបាយការណ៍នេះបានលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាយក្សមួយនេះនឹងពង្រីកសេវាកម្ម Search របស់ខ្លួនដោយបន្ថយដំណរភ្ជាប់ពណ៌ខៀវ10ចំណុចដែលជាការបង្ហាញលទ្ធផល Search បច្ចុប្បន្ននិងក្រុងដាក់បញ្ចូលសម្លេងមនុស្សឲ្យកាន់តែច្រើនដែលជាផ្នែកមួយនៃការផ្លាស់ប្តូរដោយដកស្រង់សម្ដីរបស់អ្នកស្រិតនឹងបញ្ហានេះសារព័ត៌មាន Wall Street Journal បានបន្ថែមថានៅក្នុងសន្និសីទអ្នកអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យា IO នៅពេលខាងមុខក្រុមហ៊ុន Google ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបង្ហាញសេវាកម្មពិសេសថ្មីៗដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់អាចសន្ទនាជាមួយកម្មវិធី AI ហើយគម្រោងនេះមានឈ្មោះថា Maggie បច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ដែលមានសមត្ថភាពបង្កើតស្នាដៃនិពន្ធឬ Generative AI មានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងឆ្នាំនេះហើយមានកម្មវិធីដែលទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់សាធារណជននិងបញ្ឆេះឲ្យមានភាពប្រញាប់ប្រញាល់ដល់ក្រុមហ៊ុននានាឲ្យបញ្ចេញផលិតផលប្រហាក់ប្រហែលដែលពួកគេជឿថានឹងផ្លាស់ប្ដូររបៀបធ្វើការងារក្រុមហ៊ុន Google ដែលជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធនៃក្រុមហ៊ុន Alphabet Inc មិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗដល់ការស្នើសុំការបកស្រាយពីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ស្របពេលដែលប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលកំពុងមានការបែកបាក់ខ្លាំងក្លាប្រពខួប75ឆ្នាំនៃទិវាឯករាជ្យរបស់ខ្លួនអ្នកវិភាគមួយចំនួននិយាយថាអ៊ីរ៉ង់កំពុងមានសន្ទុះខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដែលអាចជាការគំរាមកំហែងដល់អ៊ីស្រាអែលអ្នកស្រី Linda Gradstein រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Jerusalem ប្រទេស Israel លោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
Israel កំពុងរងការប្រេះស្រាំផ្ទៃក្នុងនឹងការតវ៉ាតទៅនឹងការរុះរើប្រព័ន្ធតុលាការដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Benjamin Netanyahu ចង់បានអ្នកវិភាគថាអ៊ីរ៉ង់នឹងកំពុងគាំទ្រអ៊ីរ៉ង់ក្នុងតំបន់មើលឃើញភាពវឹកវររបស់ Israel ថាជាសញ្ញាចុះខ្សោយលោកយ៉ាអាកៅអាមីតរ៉អតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិ Israel ថ្លែងថា
The protestos and more than the
ការតវ៉ានេះបានគំរាមដល់មន្ត្រីបម្រុងនិងអ្នកបើកជនហោះមួយចំនួននៅអ៊ីស្រាអែលមិនឲ្យមកបើត្រូវបានហៅដែលនេះជាការធ្វើឲ្យក្រុមម្ខាងទៀតមើលឃើញថាអ៊ីស្រាអែលកំពុងដួលរលំ
ក្រោយការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងយោធាអ៊ីស្រាអែលនិងអ្នកគោរពសាសនាប៉ាឡេស្ទីននៅព្រះវិហារអ៊ីស្លាមអាល់អាសាក្នុងក្រុងសេរូសាឡឹមមកមានការបាញ់រ៉ុកកែតជាច្រើនគ្រាប់ទៅលើអ៊ីស្រាអែលមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលថាការបាញ់រ៉ុកកែតទាំងនោះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយអ៊ីរ៉ង់ដែលបានបាញ់ចេញពីលីបង់នៅខាងជើងនៅតំបន់កាហ្សានៅខាងត្បូងថ្នាក់ដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយអតីតសត្រូវមួយចំនួនដូចជាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងក្រុមហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីនក្នុងអំណងពង្រីកសម្ព័ន្ធភាពតំបន់ប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែលលោកអាវីមេឡាមិតអ្នកវិភាគផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់យុទ្ធសាស្ត្របានលើកឡើងដូចនេះថា
The Mullah regime in the right time in the right circumstances in the right conditions is
របបមូឡាដែលស្ថិតក្នុងពេលវេលាកលៈទេសៈនិងលក្ខខណ្ឌអំណោយផលកំពុងបង្កើតនៅអ្វីដែលគេស្គាល់ថាជាសង្គ្រាមច្រើនមុខព្រួញប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែលនេះមានន័យថាអ៊ីស្រាអែលនឹងប្រឈមការវាយប្រហារក្នុងពេលតែមួយពីកងកម្លាំងគាំទ្រអ៊ីរ៉ង់ចេញពីកន្លែងខុសៗគ្នាដែលភាគច្រើននៅជុំវិញអ៊ីស្រាអែលជាពិសេសលីបង់សេរីតំបន់កាហ្សានិងអាចមកពីកន្លែងឆ្ងាយឆ្ងាយផ្សេងទៀតទីជាការយល់ឃើញតែគេស្គាល់ក្នុងទស្សនៈសន្តិសុខយុទ្ធសាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលថាជាក្រវ៉ាត់វាយប្រហារ
ស្របពេលដែលអ៊ីរ៉ង់ពង្រឹងសមត្ថភាពនិងបំពាក់អាវុធធម្មនាដល់កងកម្លាំងគាំទ្រខ្លួនក្នុងតំបន់ប្រទេសនេះកំពុងអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែរ មន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលជឿថាអ៊ីរ៉ង់កំពុងខិតខំតែជិតក្នុងការមានសារធាតុនុយក្លេអ៊ែរគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ផលិតគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរអ្នកស្រីអាលីសេវ៉ាម៉ាឈ្លីសអ្នកជំនាញកិច្ចការអ៊ីរ៉ង់នៃសាកលវិទ្យាល័យបាអ៊ីឡង់ថ្លែងដូចនេះថា
I think Iran is very close to having a bomb and having the capabilities to produce a bomb
ខ្ញុំគិតថាអ៊ីរ៉ង់ជិតមានគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរនិងមានសមត្ថភាពផលិតគ្រាប់បែកនេះនេះជាការគំរាមដល់ធំមួយចំពោះអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែខ្ញុំមិនគិតថាអ៊ីរ៉ង់នឹងប្រើគ្រាប់បែកនោះឡើយខ្ញុំគិតថាហេតុផលដែលអ៊ីរ៉ង់ចង់មានគ្រាប់បែកនេះនឹងមានសមត្ថភាពផលិតវាគឺសម្រាប់ការរារាំងតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំគិតថាអ៊ីរ៉ង់គឺជាប្រទេសមានហេតុផលអ៊ីរ៉ង់បានបង្ហាញអស់ពេល4ទសវត្សមកហើយតាំងពីសម័យបដិវត្តមកថាផលប្រយោជន៍គោលនយោបាយរដ្ឋក៏មានសារៈសំខាន់ទន្ទឹមគ្នានឹងមនោគមវិជ្ជារបស់ខ្លួនដែរ
ក្រុមមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលវិញនិយាយថាតើពេលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់អាចជាការគំរាមកំហែងខ្លាំងមួយឬក៏យ៉ាងណាប៉ុន្តែពួកគេថាអ៊ីស្រាអែលបានត្រៀមលក្ខណៈការពារខ្លួនប្រឆាំងនឹងការវាយប្រហារណាមួយដោយនុយក្លេអ៊ែរឬអាវុធធម្មតារបស់អ៊ីរ៉ង់និងកងកម្លាំងគាំទ្ររបស់អ៊ីរ៉ង់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រីវណ្ណរិទ្ធ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណទីធ្លាបៃតងមានប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់សុខភាពសាធារណៈដូចជាជួយកាត់បន្ថយភាពតានតឹងពង្រឹងសកម្មភាពរាងកាយកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ពីការបំពុលបរិយាកាសកម្ដៅខ្លាំងនិងសំឡេងរំខានហើយថែមទាំងកាត់បន្ថយកត្តាបង្កគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងទៀតដល់បរិស្ថាននៅក្នុងទីក្រុងផងដែរក៏ប៉ុន្តែនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលកំពុងត្រូវបានពង្រីកឲ្យកាន់តែធំឡើងនិងមានអគារខ្ពស់ខ្ពស់កាន់តែច្រើនគេឃើញថាសួនសាធារណៈពោពេញដោយដើមឈើនិងរុក្ខជាតិពណ៌បៃតងនៅមានតិចតួចសម្រាប់ប្រជាជនប្រមាណ2លាននាក់អ្នកនាងកានវិជ្ជារាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
កំពុងរញរតេះដឹកកូនប្រុសអាយុ11ខែដែលកំសាន្តក្នុងសួនបរិវេណបូរីពេញហួតនៅសង្កាត់នីរតខណ្ឌច្បារអំពៅលោកឡុងពុតដាណូបានរៀបរាប់ថាលោកតែងនាំកូនប្រុសទៅលេងសួនដែលមានដើមឈើនិងសួនពណ៌បៃតងក្នុងបូរីនេះស្ទើរតែរៀងរាល់សប្តាហ៍បុរសវ័យ31ឆ្នាំរូបនេះលើកឡើងថា
ចំពោះអារម្មណ៍តាក់ទងមួយនឹងនាំកូនមកលេងកន្លែងសួនបៃតងមានទឹកអីហ្នឹងវាធ្វើឲ្យអារម្មណ៍យើងវាស្រស់ស្រាយហើយជ្រះឆ្លាស់អាជាមួយនឹងការងារដែលយើងធ្វើនៅកន្លែងការងារវា stress វាអីចឹងទៅវាអាចជួយបានច្រើនធ្វើឲ្យយើងរីករាយចឹងណា
ទីក្រុងភ្នំពេញដែលជារាជធានីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមានប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងហោចណាស់ជាង2,240,000នាក់កំពុងរស់នៅស្របពេលដែលទីក្រុងប្រជាកម្មនិងទេសចរមួយនេះកំពុងត្រូវបានពង្រីកឲ្យកាន់តែធំទៅធំទៅនិងមានអគារខ្ពស់ស្កឹមស្កៃកាន់តែច្រើនគេឃើញថាសួនសាធារណៈពណ៌បៃតងដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ដល់សុខភាពសាធារណៈនៅតែមានតិចតួចខ្លាំងសម្រាប់ប្រជាជនដូចជាលោកពុតដាណូក្នុងការសម្រាកលំហែនិងជួយពង្រឹងសុខុមាលភាពរបស់ពួកគេរបាយការណ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកចេញកាលពីឆ្នាំ2016ស្តីអំពីទីធ្លាបៃតងក្នុងទីក្រុងនិងសុខភាពបញ្ជាក់ថាទីធ្លាបៃតងមានអត្ថប្រយោជន៍ចំពោះសុខភាពសាធារណៈយ៉ាងច្រើនដូចជាការសម្រាកផ្លូវចិត្តនិងការកាត់បន្ថយភាពតានតឹងការពង្រឹងសកម្មភាពរាងកាយការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ពីការបំពុលបរិយាកាសកម្ដៅខ្លាំងនិងសំឡេងរំខានក៏ដូចជាកត្តាបង្កគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងបរិស្ថានទីក្រុងកំពុងលើក3កូនពលលោកឡុងពុតដាណូថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកចង់ឃើញរាជធានីភ្នំពេញមានសួនជានសាធារណៈច្រើនដើម្បីអាចឲ្យប្រជាជនសម្រាកលំហែនិងកំសាន្តជាពិសេសសម្រាប់ក្មេងៗអាចរត់លេងបាន
ខ្ញុំមិនដឹងថារដ្ឋាភិបាលគាត់បានគិតគូរពីបញ្ហាហ្នឹងដែរឬក៏អត់ណាបណ្ណាគាត់ថាក្នុងចិត្តហ្នឹងគឺចង់បានឲ្យមានច្រើនកន្លែងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងបានសម្រាកលំហែកាយមានកន្លែងទៅពីព្រោះទាំងអស់ហ្នឹងវាជាកន្លែងសាធារណៈមួយដែលថាវាអត់មានត្រូវការចំណាយថវិកាអីបើយើងអាចទៅ
ហើយទោះបីយើងត្រូវការញ៉ាំឬក៏មិនញ៉ាំក៏ជាមិនជាបញ្ហាសិនសម្រាប់អ្នកដែលអត់មានថវិកាគ្រប់គ្រាន់យើងគាត់ទៅលេងហើយយើងអាចមកផ្ទះញ៉ាំបាយញ៉ាំអីចឹងណាបាទ
ស្រដៀងនឹងលោកពុទ្ធដានូដែរអ្នកស្រីសេងសុភាដែលជាអ្នករស់នៅក្នុងសង្កាត់ចំចៅលើកឡើងដែរថាស្ទើរតែរៀងរាល់សប្តាហ៍អ្នកស្រីនឹងស្វាមីតែងរកសួនដែលមានដើមឈើមានទឹកដើម្បីនាំកូនទៅកំសាន្ត
ខ្ញុំនៅខាងចំចៅអាសាមនាំមកដែរហ្នឹងជួនកាលថ្ងៃអាទិត្យអីមួយអាទិត្យអីអញ្ចឹងថ្ងៃអាទិត្យនាំមកលេងអញ្ចឹងពួកអីមើលទៅទេសភាពស្អាតទេសភាពស្អាតហើយទៅណាមួយកូនចង់មកទៀត
អ្នកស្រីបញ្ជាក់ទៀតថាក្រៅពីសួននៅក្នុងបូរីពេញហួតគឺមានតែសួនច្បារមុខវាំងនិងផ្សារទំនើបតែប៉ុណ្ណោះដែលអ្នកស្រីអាចនាំកូនដើរកំសាន្តបានយោងតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកទីក្រុងនីមួយនីមួយគួរតែមានផ្ទៃដីបៃតងយ៉ាងតិច9ម៉ែត្រការ៉េសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ដែលជាប្រភពដ៏សំខាន់មួយនៃខ្យល់អុកស៊ីសែនប៉ុន្តែសម្រាប់រាជធានីភ្នំពេញទីធ្លាសាធារណៈមានតិចជាង1ម៉ែត្រការ៉េសម្រាប់មនុស្សម្នាក់នេះបើតាមរបាយការណ៍ស្ដីពីការកែប្រែរាជធានីភ្នំពេញទៅជាទីក្រុងប្រសើររបស់អង្គការ UNDP ចេញកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2021របាយការណ៍ដដាលឲ្យដឹងទៀតថាទីធ្លាសាធារណៈនៅភ្នំពេញបានធ្លាក់ចុះពី 1.1 ម៉ែត្រការ៉េក្នុងម្នាក់នៅឆ្នាំ2014មកនៅត្រឹម 0.67 ម៉ែត្រការ៉េក្នុងម្នាក់ក្នុងឆ្នាំ2020ដែលតួលេខនេះបង្ហាញថាទីធ្លាសាធារណៈនៅរាជធានីភ្នំពេញមានតិចជាងនៅទីក្រុងផ្សេងទៀតក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងនោះប្រទេសសិង្ហបុរីជាមធ្យមមានទីធ្លាសាធារណៈចំនួន 7.04 ម៉ែត្រការ៉េក្នុងម្នាក់ទីក្រុងសេអ៊ូលមាន 14.66 ម៉ែត្រការ៉េក្នុងម្នាក់ទីក្រុងហូជីមីញមាន 13.7 ម៉ែត្រការ៉េក្នុងម្នាក់ចំណែកទីក្រុងបាងកកមានប្រហែលជា7ម៉ែត្រការ៉េក្នុងម្នាក់កញ្ញាសាតម៉ារីពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងធ្លាប់បានធ្វើដំណើរទៅលេងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃនិងទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមលើកឡើងថានៅពេលដែលកញ្ញាឈានជើងដល់ទីក្រុងនៃប្រទេសទាំងពីរនោះអ្វីដែលកញ្ញាចាប់អារម្មណ៍គឺសួននិងឧទ្យានពណ៌បៃតងច្រើន
ពេលដែលខ្ញុំទៅស្រុកតាំងពីនឹងលើកដំបូងអ្វីដែលខ្ញុំចាប់ផ្លឹកតាំងពីចុះពីយន្តហោះហើយក្លែកឃើញសួនមិនថាជាសួនកំសាន្តក៏សួនឧទ្យានខ្ញុំឃើញការតែគេរក្សាដើមឈើនៅតាមផ្លូវមិនថាទីប្រជុំជនសំខាន់ផងគេបានថានៅសង្កាត់តូចមួយក៏គេមានរក្សាដើមឈើនៅតាមដងផ្លូវហើយនឹងឆ្នៃសួនមានរបៀបរៀបរយ
ក្រឡេកមកទីក្រុងដល់កញ្ញាកំពុងរស់នៅវិញកញ្ញាថ្លែងថារាជធានីភ្នំពេញមានសួនសាធារណៈតិចតួចណាស់ដែលពិបាកសម្រាប់កញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារសម្រាប់លំហែកញ្ញារំពឹងថាអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញនឹងរៀបចំទីកន្លែងសាធារណៈដែលមានសួនពណ៌បៃតងនៅគ្រប់ខណ្ឌនិងទីតាំងគោលដៅសំខាន់សំខាន
់សង្ឃឹមថាបើសិនជាយើងបង្កើតតាមឃុំសង្កាត់ភូមិខណ្ឌដូចជាសួនកំសាន្តតំបន់គោលដៅសំខាន់ៗដូចថាខណ្ឌនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានប្រមាណមានសួនឧទ្យានបៃតងសម្រាប់ខណ្ឌធំធំទាំងអស់នោះដើម្បីអ្វីគឺដើម្បីថាប្រជាជនមូលដ្ឋានគាត់អាចអញ្ជើញទៅលំហែជាមួយគ្រួសារកូនចៅនៅព្រឹកព្រលឹមមុនចេញធ្វើការក៏ដូចជាពេលគាត់ត្រឡប់ពីធ្វើការគាត់អាចទៅសួនកំសាន្តនៅជិតផ្ទះគាត់បំផុត
នៅរាជធានីភ្នំពេញគេឃើញមានសួនច្បារមួយចំនួនប៉ុន្តែมันមានឧស្សាហ៍ធំធំដែលអាចឲ្យប្រជាជនសម្រាប់លំហែនោះទេសួនសាធារណៈមានដើមឈើធំធំដែលប្រជាជនអាចប្រើប្រាស់បានមានចំនួនតិចតួចដូចជារមណីយដ្ឋានវត្តភ្នំសួនខាងមុខសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងនិងសួនក្នុងបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យភូមិមិនភ្នំពេញជាដើមបើតាមរបាយការណ៍ស្ដីពីការកែប្រែរាជធានីភ្នំពេញទៅជាទីក្រុងប្រសើររបស់អង្គការ UNDP ទីក្រុងភ្នំពេញមានទីកន្លែងសាធារណៈចំនួនប្រមាណ87កន្លែងប៉ុណ្ណោះរបាយការណ៍ដដាលឲ្យដឹងបន្ថែមថារាជធានីភ្នំពេញមានដងស៊ីតេដើមឈើទៀតជាពិសេសនៅតំបន់ជាយក្រុងគិតត្រឹមឆ្នាំ2018រដ្ឋាភិបាលបានចុះបញ្ជីដើមឈើតាមដងផ្លូវចំនួន 42,030 ដើមនៅតាមផ្លូវចំនួន382ក្នុងក្រុងតែប៉ុណ្ណោះហើយផ្លូវប្រហែល50ក្នុងចំណោមផ្លូវទាំងអស់នោះមានដើមឈើតិចជាង10ដើមក្នុងផ្លូវនីមួយនីមួយលោកសំបូវិសាលអ្នកជំនាញផែនការក្រុងនិងជាមន្ត្រីសម្របសម្រួលនៅអង្គការសម្ព័ន្ធភាពប្រែប្រួលអាកាសធាតុកម្ពុជាលើកឡើងថាទីធ្លាសាធារណៈបៃតងមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងសម្រាប់សាធារណជនដែលវាអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាកន្លែងកំសាន្តវប្បធម៌សុនកុមារបង្កើនសកម្មភាពអាជីវកម្មនិងសម្រាប់ការប្រស្រ័យទាក់ទងនិងទប់ស្កាត់បញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ការសិក្សាមួយទៀតដែល UNDP បានលើកឡើងក្នុងរបាយការណ៍ខាងលើនោះក៏បង្ហាញថាដើមឈើទាំងមូលដែលមានកម្ពស់12ម៉ែត្រនិងទម្ងន់2តោនអាចផលិតអុកស៊ីហ្សែនបាន100គីឡូក្រាមក្នុងមួយឆ្នាំចំណែកមនុស្សត្រូវការអុកស៊ីហ្សែន740គីឡូក្រាមក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីដកដង្ហើមនេះមានន័យថាមនុស្សម្នាក់ត្រូវការដើមឈើប្រហែល8ដើមដើម្បីផលិតអុកស៊ីហ្សែនសម្រាប់ពួកគេក្នុងករណីទីក្រុងភ្នំពេញដែលមានប្រជាជនប្រមាណ 2.2 លានអ្នករស់នៅបើគិតត្រឹមឆ្នាំ2019ទីក្រុងនេះអាចនឹងត្រូវការដើមឈើជាង17លានដើមដើម្បីផលិតអុកស៊ីហ្សែនឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់លោកសាសអរុនសក្តាអ្នកស្រាវជ្រាវប្រចាំវេទិកាអនាគតលើកឡើងថានៅពេលដែលទីក្រុងមិនមានសួនសាធារណៈពណ៌បៃតងគ្រប់គ្រាន់នោះវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជនជាពិសេសកុមារតូចៗនិងមនុស្សវ័យចំណាស់ដែលបណ្ដាលមកពីអាកាសធាតុជុំវិញនៅក្នុងទីក្រុង
ទី1សីតុណ្ហភាពក្តៅទី2គុណភាពខ្យល់ដកដង្ហើមគឺមិនសូវល្អទី3សំឡេងបំពុលជាដើមហ្នឹងគឺវាកើតឡើងបើយើងមើលសម្រាប់ប្រជាជនផ្ទាល់គឺគាត់បាត់បង់កន្លែងសម្រាប់គាត់ធ្វើការប្រស័យតាក់ទងឬក៏កន្លែងគាត់លំហែកាយជាដើមហ្នឹងទី2ទីក្រុងដែលខ្វះខាតទីធ្លាសាធារណៈវាបាត់បង់ឱកាសមួយដើម្បីបង្កើតភាពជាសហគមន
៍លោកសាសអរុនសក្តាបកស្រាយបន្ថែមពីផលប៉ះពាល់លើកុមារនិងមនុស្សវ័យចំណាស់ថា
បើយើងគិតទៅដល់កុមារវិញគឺពួកគាត់បាត់បង់កន្លែងសម្រាប់ពួកគាត់ដើម្បីលេងដែលជាកត្តាមួយដ៏សំខាន់របស់ការលូតលាស់របស់ពួកគាត់ហើយកង្វះខាតទីធ្លាសាធារណៈនេះក៏មានផលប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរបស់ចាស់ជរាក៏ដូចជាអ្នកដែលមានសុខភាពខ្សោយដែរសម្រាប់យើងអ្នកមមួនគឺយើងប្រហែលជាមិនសូវអីទេតែសម្រាប់នៅថាអ្នកដែលគាត់ខ្សោយអ្នកដែលគាត់ញៀអាឡែស៊ីឬក៏ចាស់ជរាជាដើមហ្នឹងដូចថាផ្សែងបំពុលសីតុណ្ហភាពក្តៅឬក៏គុណភាពខ្យល់ដងហាមដែរមិនសូវល្អហ្នឹងគឺវាប៉ះពាល់ដល់ពួកគាត់ខ្លាំងមែនទែន
បើតាមលោកសាសអរុនសក្តារដ្ឋាភិបាលគួរតែផ្ដោតលើការបង្រួមទីក្រុងដោយបង្កើតទីក្រុងមានចំនួនប្រជាជនខ្ពស់ដែលមានចំនួនប្រមាណ 15,000 នាក់ក្នុង1គីឡូម៉ែត្រការ៉េប៉ុន្តែងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរទៅធ្វើការនិងទៅរកសេវាកម្មផ្សេងៗលោកថារដ្ឋាភិបាលក៏គួរមានផែនការមេដែលជំរុញឲ្យមានការប្រើប្រាស់ដីចម្រុះដែលផ្ដល់សេរីភាពដល់ពលរដ្ឋក្នុងការជ្រើសរើសបែបបទនៃការរស់នៅនិងប្រកបអាជីវកម្មនិងគួរបង្កើតគោលនយោបាយចលនភាពទីក្រុងដោយជៀសវាងការប្រើប្រាស់យានជំនិះផ្ទាល់ខ្លួនហើយងាកមកដើរជិះកង់នឹងប្រើប្រាស់សេវាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈវិញលោកសហរុនសក្តាបន្ថែមថាសម្រាប់វិស័យឯកជនដែលជាអ្នកអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យឬគម្រោងផ្សេងៗគួរតែចូលរួមគោរពតាមច្បាប់នគរូបនីយកម្មនិងបង្កើនទីធ្លាសាធារណៈក្នុងគម្រោងរបស់ខ្លួនដែលអាចឲ្យប្រជាជនទូទៅប្រើប្រាស់បានច្រើនគិតត្រឹមឆ្នាំ2022សួនច្បារសាធារណៈក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានសរុបចំនួន121ទីតាំងស្មើនឹង 1,4233 ម៉ែត្រការ៉េនេះបើតាមការផ្សាយលើគេហទំព័រក្រសួងព័ត៌មានលោកកៅឆែអភិបាលរងសាលារាជធានីភ្នំពេញលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្នសាលារាជធានីភ្នំពេញកំពុងមានគម្រោងបង្កើតសួនសាធារណៈបន្ថែមជាបន្តបន្ទាប់នៅតំបន់ជ័យក្រុងប៉ុន្តែលោកមិនអាចកំណត់ថាមានចំនួនប៉ុន្មាននោះទេ
យើងឃើញយើងកំពុងសាងសង់សួនមួយនៅតាមផ្លូវអាណូយបាទគួរឃើញហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាយើងត្រូវធ្វើទៅតាមកម្រិតប្រទេសយើងទៅបើកអំពី COVID ហើយយើងកំពុងតែជួយជីវភាពប្រជាជនព្រោះជីវភាពប្រជាជនសំខាន់ជាងនៅពេលដែលយើងមានវិបត្តិ COVID អញ្ចឹងក្រោយពីយើងជួយជីវភាពប្រជាជនប្រទេសយើងមានការរីកចម្រើនឡើងវិញយើងនឹងបន្តពង្រីកសួនសាធារណៈទៅតាមតំបន់ជីក្រុងបន្ថែមទៀត
គណៈរដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងក្រុងភ្នំពេញកំពុងមមាញឹកនឹងកិច្ចការនិងបញ្ហាប្រឈមក្នុងក្រុងផ្សេងទៀតប្រជាជនដូចជាលោកពុតដាណូអ្នកស្រីសេងសុភីនិងកញ្ញាសាទម៉ារីមានតែបន្តរងចាំទៀតរហូតដល់មានកិច្ចប្រឹងប្រែងបន្ថែមពីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីទទួលបានសួនបៃតងសាធារណៈដែលពួកគេរំពឹងចង់បានរាជការប្រជាធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washingtonនៅក្នុងប្រទេសកាមេរូនកម្មកររាប់សែននាក់បានដើរក្បួនក្នុងទិវាពលកម្មអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃទី1ឧសភាដើម្បីទាមទារឡើងប្រាក់ខែនៅពេលទំនិញឡើងថ្លៃដោយសារសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនសហជីពកាមេរូនចង់ឲ្យមានការបង្កើនប្រាក់បៀវត្សរ៍ទាបបំផុតសម្រាប់កម្មករចំនួន2ដងដល់200ដុល្លារក្នុងមួយខែចំណែកពួកនិយោជកជជែកថាកំណើនទំនិញ មិនអាចឲ្យមានការបង្កើនប្រាក់បៀវត្សទេលោកមូគី Edwin Kinzeka រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីប្រទេសកាមេរូនលោកជឹងពូជីនសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ក្រុមកម្មកកាមេរូនទាំងនេះជើងជាភាសាបារាំងថាពួកគេសាកសមទទួលបានប្រាក់បៀវត្សច្រើនជាងនេះនៅក្នុងចម្រៀងនេះពួកគេនិយាយថាកាមេរូនកំពុងអភិវឌ្ឍខាងសង្គមនិងខាងសេដ្ឋកិច្ចដោយសារកម្លាំងកម្មកតែកម្មកនៅតែទទួលប្រាក់ខែតិចលោកអាប់រ៉ាហាំបាប៊ូឡេជាអ្នកតំណាងម្នាក់នៃក្រុមជំរុញសហជីពកម្មកកាមេរូនលោកជាអ្នកចាត់ចែងម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកអ្នកចាត់ចែងការប្រពៃទិវាពលកម្មនិងការដើរក្បួននៅក្រុងយុនដេលោកបាប៊ូឡេបាននិយាយជាភាសាបារាំងថា
Les leaders syndicaux luttent pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs par la sécurité au travail, la rémunération juste du travail et le dialogue social en entreprise.
ពួកមេដឹកនាំសហជីពបានយល់ស្របគ្នាជាឯកច្ឆន្ទប្រម៉ាយប្រមូលកម្មករនៅក្នុងក្រុងនិងភូមិទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកាមេរូនដើម្បីជំរុញឲ្យមានស្ថានភាពការងារល្អប្រសើរជាងមុនលោកបានថ្លែងទៀតថារដ្ឋកាមេរូននិងក្រុមនយោជកឯកជនមិនបានគោរពកងត្រាផ្លូវច្បាប់ដែលគូសបញ្ជាក់លក្ខខណ្ឌនិងស្ថានភាពការងារហើយបានបញ្ឈប់កម្មករលែងឲ្យធ្វើការដោយខុសច្បាប់ឬមួយមិនបើកប្រាក់បៀវត្សឲ្យពួកគេលោកបាប៊ូឡេថ្លែងថាទំនិញឡើងថ្លៃបណ្ដាលមកពីសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងសង្គ្រាមនាំឲ្យកម្មករពិបាកខ្លាំងណាស់ខាងជីវភាពលោកបាប៊ូឡេបាននិយាយទៀតថាសហជីពកាមេរូនចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងពួកនយោជកឯកជនបង្កើនប្រាក់ខែទាបបំផុត2ដងឲ្យបាន200ដុល្លារនិងដំឡើងប្រាក់បៀវត្សកម្មករទាំងអស់យ៉ាងតិចណាស់ 25%ក្រុមកម្មករនិយាយថាតាំងពីរុស្ស៊ីចូលលុកលុយអ៊ុយក្រែន15ខែកន្លងទៅនេះគ្រួសារជាច្រើនមានការស្រេកឃ្លានពីព្រោះតែតម្លៃទំនិញដឹកជញ្ជូនចេញពីប្រទេសទាំងពីរនេះដូចជាស្រូវសាលីពោតនិងជីបានឡើងថ្លៃ 40%ប្រេងឥន្ធនៈក៏ឡើងថ្លៃជាង 15% ដែររដ្ឋាភិបាលបានបង្កើនប្រាក់បៀវត្ស 5% ឲ្យកម្មករកាលពីខែកុម្ភៈតែក្រុមកម្មករនិយាយថាដោយសារមានអតិផរណាខ្ពស់ការដំឡើងប្រាក់ខែនេះតិចតួចណាស់រដ្ឋាភិបាលកាមេរូននិយាយថាមានកម្មករជាង 30,000 នាក់បានដើរក្បួននៅក្រុងយុនដេកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី1ឧសភាហើយរាប់សែននាក់ទៀតបានដើរក្បួននៅក្នុងក្រុងនិងភូមិអតីតទៀតលោក Gego Ire Owona រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងសន្តិសុខសង្គមនៃប្រទេសកាមេរូននិយាយថាវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោកមិនអាចឲ្យរដ្ឋនិងពួកអ្នកវិនិយោគឯកជនបំពេញតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់កម្មករគ្រប់គ្នាបានទេលោកបានថ្លែងជាភាសាបារាំងថា
La situation générale du travailleur au Cameroun est assez mi-fig mi-raisin dans la mesure où
កាមេរូនមិនមែនជាប្រទេសតែមួយគត់ដែលមានមនុស្សគ្មានការងារធ្វើច្រើនអ្នកនិងមានអតិផរណាខ្ពស់នោះទេក្រុមហ៊ុនខ្សៃធនបានបិទទ្វារឬបន្ថយចំនួនកម្មករដោយសារការទង្គក់ទង្គើខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងវិបត្តិអាកាសធាតុលោកនិយាយថាទោះបីមានបរិយាកាសទុកព្រួយបែបនេះក៏ដោយក៏នឹងមានអនាគតល្អពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលធ្វើការចរចាជាមួយអ្នកបណ្ដាក់ទុនក្នុងមូលដ្ឋាននិងពួកវិនិយោគបរទេសដែលបានបញ្ជាក់ពីចំណងពួកគេក្នុងការធ្វើវិនិយោគក្នុងប្រទេសកាមេរូនសកម្មភាពទិវាពលកម្មអន្តរជាតិត្រូវបានផ្អាកក្នុងប្រទេសកាមេរូនកាលពីឆ្នាំ2020នៅក្រោយមានជំងឺ COVID-19 ក្នុងប្រទេសនេះនៅភាគកណ្តាលនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកក្រុមកម្មករនិយាយថាក្នុងពេល3ឆ្នាំពួកគេមិនអាចធ្វើបាតកម្មធំៗដើម្បីទាមទារបានទទួលប្រាក់បៀវត្សច្រើនជាងមុននិងឲ្យមានការការពារការងារល្អប្រសើរជាងមុនទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រាត្រីសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.